Айша анамыздың қанағатшылдығы. Хазрет Айша өте қанағатшыл еді. Дәулетті жанұяда туылса да, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям шаңырағына келген соң, жұпыны ғана тұрмысқа тез бой үйретті. Дін жолында барлық ауыртпалықтарды көтеруге өз еркімен көніп, бұл өмірдің қызығынан гөрі, бақилық өмірдің бақытын артық санады. Бірде Құсай ибн Убейд атты бір бала Айша анамызды зиярат етеді. Бала келгенде, Хазрет Айшаның ескі киімді мұқият түрде бүтіндеп тігіп отырғанын көріп таң қалды. Айша анамыз балаға, «Сен кішкене тоса тұр, мен мына ісімді бітірейін» деді. Бала ол кісіге қатты таң қалып тұрғанын айтты. Айша анамыз, «Неге?» деп сұрағанда, «Бала, мынадай ескі киімді алып тігіп отырғаныңызды көргендер, сізді сараң екен деп қалады ғой» деді, көңілдегісін жасырмай. Сонда Хазрет Айша анамыз оған, «Балам, ақылды болғайсың. Ескісін кимегенге жаңа киім жоқ» деп мағыналы жауап қайтарған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям өмірден озғаннан кейінгі жылдарда әйелдері жоқшылықты көп көрді. Бірақ алғашқы халифа Хазрет Әбу Бәкір оларға арнайы жәрдемақы тағайындамады. Хазрет Омар халифа болғанда ол әуелі пайғамбарымыздың әйелдерінің жағдайын дұрыстауға көп көңіл бөлгісі келді. Осы себепті әйелдерінің барлығына бірдей мемлекет қазынасынан жәрдемақы тағайындады. Хазрет Омар радиаллаху анху Айшаның басқаларға қарағанда артықшылығын ескеріп, оған көбірек жәрдемақы тағайындаған болатын. Алайда мүміндердің анасы өзіне жәрдемақының көбірек бөлінгеніне келіспеді.